Arratsaleko 6ak eta ia 20 minutu joan den ostiraletik ekialde hurbilera Gazako mugari begira gaude adi Palestinako herritarren manifestazio eta protesta ekimenei indarrez erantzun diolako Israelgo gobernuak Israelgo ejertzitoak erabilitako armen tiroz 19 palestinarri dira guztira eta 1000tik gora dira zauritutakoak manifestarien aldarrikapena 1948garren urteko gerraren ondotik bota zituzten errefusiatu palestinarrek itzultzeko duten eskubidea. Ekialde hurbilean berri emaile berezia Mikel Aiestaran arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Istilu larrienak aurreko ostiralean izan ziren eta etzira begira ere hala aurre ikusten da.
Bai, etzira begira sekulako mobilizazioa esperoa, beste protesta masiboa antolatzaileek martirien martxa deitu baitute, hau da, orain arte hil diren manifestarien aldeko martxa eta gazteen gainera urpilen ostira da egin nahi dute. Honek esan nahi du esira hurbilduko direla, Gaza eta Israelen arteko esira hurbilduko direla urpilak erretzea, beraz gehiengoa ostiralean gertatu zen bezala baketsua izan arren istiluak piztuko dira bai edo bai.
Zuzeu han izan zara egunotan, Israel eta Gazaren arteko mugan altxatu den kanpalekuan, zer diote han dauden palestinarrek?
Bagia esateko lasai daude, eskarmentu handiko manifestariak direlako, eta Israelek suzko armak erabili baditu ere, ba ez dago beldurrik egia esateko. Gogorra da, esatea, baina martiria bihurtzea ondo ikusita dago Gazako gizartean eta jendea esan egunez itzeko pres dago. Protesta urruntzeko nire ustez mila era ezberdina daude, baina Israelek era bortitzena aukeratu du, hau da tiro egitea, baina honek zu erain antirik izan eta horregatik boska lanpalekoa hortxe daude orain jarrita.
Nola baiteko arrotasunez daramate martirien irudi hori?
Hori da, arrotasunez eta lehen esan duan bezala, zoritxarrez borroka hau zen ostiralean hasi, urteak eman dituzte borrokatzen eta Gaza bezalako toki batean, arro daude.
Zuk aipatu duzu Israelgo ejertzitoaren erantzuna hainbat erakundek salatu dute neurrigabekoa izan dela, baina Benjamin Netanyahu lehen ministroak defendatu egin du, mugak babestu behar dituztela argudiatu du.
Noski, Netanyahu soldaduen lana defendatu du eta gauza bera egin du defentsa ministroa Victor Lieberman, baina armadak duen portaera muturrekoa da eta horregatik nazio batuetatik, esate baterako Europar Batasunetik ikerketa independientea eskatu dute. Israelek noski ezetz esan du eta esatu gainera Israelek estatu batuen erabateko laguntza duela eta horregatik ez zaiola inportatzen komunikabideen gerra galtzea edo irudi onena ez ematea. Esango nuke unionetan Israelgo publikoari begira daudela bertako politikariak laizter hauteskundeak izango direlako eta irudi gogorrena erakusten badute, hori bertan Israel barruan behintzat oso ondo ikusita dago.
18 palestinarri ziren joan den ostiralean, uste dute gerora ere besteren bat hildela, egia zan zifren kontua pixkak galduta daukagu, baina hilako ez gain zauritutakoak ere izan dira, asko eta asko, eta zu erietxeetan izan zara, esaten zenuen gainezka daudela erietxeak?
Gainezka, bai. Benetan penagarria, ez? Itzuleraren martxan zauritutako 100 manifestari, Al-Shifa bezalako ospitaletan daude, ospital handi hontan gela bakar bat ere ez dago utzik, gu bisitatu dugu solairuan esate baterako hanketan tiroak dituzten zaurituak daude, han orain burura etortzen zait 20 urteko Mohamedekin izan gara eta hori kontatu digunez protestara heldu bezain pronto tiro egin zioten eta ihes egin nahi zunean berriro tirokatu zuten eta konortea galdu eta ospitalera ekarri zuten medikuentzat ere esan behar da, eta erizainentzat, horrelako egunak sekulako erronka direla, 2014ko gerran asko ikasi zutela esan digute, baina ostiralero horrelakorik gertatzen bada, baliabidarik eza dutela gogoratu digute, beraz, deno gaude, etzira begira eta bereziki ospitaletatik, noski.
Etzira begira, maiatzaren 15ean beteko dira 70 urte okupazioaz, eta suposatzen dugu, joan den ostiralean hasi ziren protestak, etzirako ere aurreikusten direnak, areagotu egingo direla data horri begira.
Hori da, prebizioa eta antolatzaileek protesta mantentzeko prest daude, ez dute amore eman nahi, baina ez da bat ere erreza izango. Hala ere, esan behar da, martxa honek sekulako arrakasta lortu duela, joera politikoa alde batera utzi duelako, joera politiko alde batera utzi du, eta itzulera edo errefuxatuen auzia maiganean jarri duelako. Ez dira Hamas edo Fatah, alderdi palestinarra, kasunetan Palestina da, eta horregatik Palestinako bandera besterik ez da ikusten kanpalekuetan.
Okupazioa 70 urte beteko direla esan dugu, orduko gertakariek erabat baldintzatzen dute gaur egungo belaunaldiaren jarrera?
Ba bai, ez, 70 urte igaro dira eta palestinarrek munduari gogoratu nahi diote 5 milioi palestinar oraindik errefuxatu direla eta konponbiderik ez dela ikusten. Hori da, martxa honekin maiganean jarri nahi dutena, nire ustez Jerusalengo kasua edo auzia galdutzat ikusten dute, bereziki Donald Trump agintera heldu ondoren, eta Israelgo hiriburutzat onartu ondoren, baino bigarren auzi importantena, gatazka honetan, errefuxiatuarena da, eta Gazan biziten populazio herria, baino errefuxiatuak dira, itzuli nahi dute, eta horregatik ari dira borrokatzen, Baina oso era baketsuan, hori ere esan behar da. Oso era baketsuan. Aspaldi ez dut ikusi horrelako protestari Palestinan.
Ara eta ona ikusten zaitugu beti, baina zu berez Israelen bizi zara, Mikel. Oro harre zer dio iritzi publikoak? Alegia, kalean badago iritzi kritikorik Israelgo ejertzitoak emandako erantzunaren inguruan?
Bueno, esan behar da, ni Jerusalemen bizi naizela. Eta Israelen ezker aldeko alderdiak kritikoak bezain txikiak dira. Ez dute indarrik eta normalean, ba, segurtasuna tartean dagoenean, ba, denek babesten dute armadaren lana. Hori gertatu da, esatetarako Gazako azken gerretan, eta hori gertatzen ari da orain. Ahots kritikoak egon badude, baina inork ez ditu entzuten Israelen.
Tira, ba, jarraituko dugu hitz egiten, seguruenera aipatu dugu, ba, etzirako ere aurre ikusten delako beste protesta handiren bat, maiatzaren 15 ere hor delako. Ekialde Hurbilean berri maile berezia, Mikel Aiestaran, eskerrik asko?
Eskerrik asko zuei agur.